คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ปี2025นี้ SBS ฉลองครบรอบ50ปีและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสนี้เราได้แบ่งปันเรื่องราวของความสำเร็จข้ามวัฒนธรรมและชุมชนพหุวัฒนธรรมที่ต่างภาคภูมิใจในตัวเองผ่านเรื่องราวของกลุ่มผู้อพยพชาวกรีกและชาวอิตาเลียนที่ชุมชนเหล่านี้เคยต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติรวมไปถึงการถูกเรียกว่า Voxคำเหยียดเชื้อชาติที่มักใช้กับผู้คนที่อพยพมาจากภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งแม้ว่าทุกวันนี้คำว่า Vox บางคนอาจจะยังมองว่าเป็นคำที่ใช้เหยียดเชื้อชาติแต่หลายคนก็ได้ก้าวข้ามผ่านและใช้คำนี้เพื่อบ่งบอกตัวตนของพวกเขาด้วยความภาคภูมิใจวันนี้ SBS Examens จะพาไปสำรวจถึงความหมายของคำเหล่านี้ว่าเปลี่ยนไปได้อย่างไรพร้อมกับเรื่องราวของกลุ่มชาวอิตาเลียนและชาวกรีกอพยพหลายรุ่นที่รวมหล่อหลอมสิ่งที่เรียกว่าความเป็นออสเตรเลียจากการรายงานของเฟอร์นันโดวิฟส์และเรเชลโนสและดิฉันว่าวิทยาเจริญไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอเอดเรียนอตคาซัสอพยพมายังออสเตรเลียในปี1959โดยเขาหนีจากสงครามตั้งแต่อายุ24ปีเขากล่าวว่าเขาเคยจำเป็นต้องเผชิญกับอคติที่มีต่อผู้อพยพแต่เขาเองไม่ได้รู้สึกว่าเขาโดนเลือกปฏิบัติพวกเขาจะพูดว่าคนพวกนี้จะมาแย่งผู้หญิงแย่งงานคนในประเทศและบางครั้งมันก็เป็นความคิดเห็นที่เข้าใจได้ตราบใดที่ไม่ได้หยาบคายจนเกินไปทางด้านปีเตอร์คาร์ทารอสเป็นชาวกรีกคนแรกที่ได้เป็นตัวแทนทีมชาติออสเตรเลียในฐานะนักเตะฟุตบอลโดยครอบครัวของเขาเดินทางมายังออสเตรเลียด้วยเรือในปี1970ใช้เวลาล่องเรือในมหาสมุทรอินเดียเป็นเวลากว่า30วันซึ่งในตอนนั้นเขาอายุเพียง9ขวบและพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย
You were looked at as a stranger. It's like, what are you doing on our land?
คุณจะถูกมองว่าคุณเป็นคนแปลกหน้าและเหมือนมีคนพูดว่านี่มาทำอะไรบนแผ่นดินของเราซึ่งแท้จริงแล้วคนเหล่านี้ก็เดินทางมาจากต่างแดนเพื่อมาทำงานหนักในออสเตรเลียและช่วยกันสร้างประเทศนี้ขึ้นมาซึ่งพวกอพยพก็ทำได้จริงๆแต่ก็ต้องบอกว่าผมเองเคยถูกเรียกว่าวอกหลายครั้งเขากล่าวคำว่าวอกมาจากไหนแล้วทำไมคำนี้ถึงถูกมองว่าเป็นคำที่ใช้เหยียดทางด้านแอนโดนิสไพเพอร์โลกรูอาจารย์อาวุโสด้านการอพยพแห่งมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นและชาวกรีกออสเตรเลียเล่าว่า
The word or slur dago which has an epistemological link to the Spanish or Portuguese name Diego
คำด่าว่าดาโก้มีรากทางนิรุกติศาสตร์เชื่อมโยงกับคำภาษาสเปนที่เรียกว่าดิเอโกแต่คำว่าดาโก้นั้นค่อยๆเลือนหายไปและถูกแทนด้วยคำว่าวอกแทนซึ่งเดิมทีแล้วหมายคำว่าแมลงหรือว่าโรคระบาดซึ่งคำนี้ก็ยังคงเป็นคำด่าแต่หลายคนก็ได้นำกลับมาใช้เพื่อบ่งบอกตัวตนอย่างภาคภูมิใจ
The diaspora of these groups from the Mediterranean
ชาวเมดิเตอร์เรเนียนที่พลัดถิ่นเหล่านี้เริ่มใช้คำนี้ในการแสดงความเป็นตัวตนและเรียกร้องความเป็นออสเตรเลียในแบบทางเลือกที่ท้าทายแนวคิดว่าออสเตรเลียมีแบบเดียวซึ่งแนวคิดนี้เคยครอบงำความเข้าใจในสังคมว่าคนออสเตรเลียที่ดีควรจะเป็นอย่างไรทางด้านแอนโทนีโลคาโซซึ่งเป็นนักแสดงตลกแม่ของเขาเป็นชาวกรีกพ่อเป็นชาวอิตาเลียนโดยเขากล่าวว่าแต่ละรุ่นนั้นมีประสบการณ์กับการเหยียดที่แตกต่างกัน
When my grandfather was trainingIn his football team, he would have.
ตอนสมัยคุณตาของผมเขาซ้อมฟุตบอลและเขาเคยถูกผู้ชายแองโกลคว้างขวดเบียร์ใส่ด่าทอและตะโกนว่าไอ้พวกวอกเอาบอลของแกกลับไปซะส่วนรุ่นพ่อรุ่นแม่นั้นก็มักจะเจอการเหยียดในแวดวงธุรกิจมากกว่าโดยผมเองก็เคยโดนในหลายช่วงแต่ไม่ใช่แบบความรุนแรงที่ตรงๆเป็นพวกข่าวลือเช่นเพื่อนเด็กจะลือว่าพ่อผมอยู่ในแก๊งมาเฟียอะไรทำนองนั้นส่วนนักแสดงตลกหลายคนที่มีพื้นเพวอกนั้นกลับไม่พูดถึงมันเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะนั่นคือส่วนสำคัญของการเติบโตและอัตลักษณ์ของพวกเขาแอนโทนีกล่าวถึงเรื่องราวความเป็นชาติพันธุ์ของเขาในสแตนด์อัพคอมเมดี้ทางด้านคอนเชสตาคาริสโตพิธีกรรายการวิทยุ Triple J มีคุณตาคุณยาย3คนที่เกิดในอิตาลีและเธอภูมิใจที่จะเรียกตัวเองว่าวอก
I use it as a term of prideI really do, and I obviously think.
ฉันใช้คำนี้ด้วยความภาคภูมิใจจริงๆฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับน้ำเสียงถ้ามีใครพูดใส่หน้าฉันด้วยน้ำเสียงเกลียดชังฉันก็คงจะรู้สึกแย่มากซึ่งมันก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าคำนี้เปลี่ยนไปแล้วมากแค่ไหนพ่อของฉันเกิดที่นี่เขาบอกว่าเขาว่าวอกนี้เคยใช้ในการเหยียดเพราะว่าเราแตกต่างแต่มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากเธอกล่าว ทางด้านคอนเซสตาแปนาประธานสมาคมสตรีอิตาเลียนออสเตรเลียแห่งชาติและเป็นนักวิชาการด้านการอพยพของผู้หญิงเธอกล่าวว่าแต่ละรุ่นมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่รุ่นที่มีความลำบากที่สุดก็คือรุ่นลูกของผู้อพยพกลุ่มแรก
They were very much torn between the twoidentities, the two cultures.
พวกเขารู้สึกเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองวัฒนธรรมและมีสองตัวตนเธอกล่าวเธอเคยสอนภาษาอิตาเลียนที่มหาวิทยาลัยแมคควอรีและพบกับนักเรียนรุ่นที่สองหลายคนที่มีเชื้อสายอิตาเลียน
That has been a most rewarding part of my
สิ่งที่ทำให้ฉันภูมิใจในการสอนมากที่สุดก็คือการได้เห็นว่าพวกเขาเปลี่ยนมุมมองต่อวัฒนธรรมของตัวเองและเต็มใจที่จะเรียนรู้ลูกของผู้อพยพบางคนปฏิเสธที่จะเรียนหรือพูดภาษาอิตาเลียนหรือพูดเฉพาะในสำเนียงท้องถิ่นในบ้านเพราะพวกเขารู้สึกถึงการถูกเลือกปฏิบัติแต่เมื่อพวกเขาเริ่มออกเดินทางพวกเขาก็จะตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขาพลาดไปแต่ตอนนี้พวกเขาไม่อยากให้ลูกของตัวเองพลาดสิ่งนั้นจึงผลักดันและสนับสนุนให้รุ่นต่อไปเรียนภาษาอิตาเลียนและเดินทางกลับไปที่อิตาลีเธอกล่าวอย่างไรก็ตามแอนโทนีรู้ดีว่าความรู้สึกอับอายสามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้เพราะคุณตาของเขาคือแรงบันดาลใจแต่เมื่อเขาบอกว่าเขาจะเป็นนักแสดงตลกคุณตากลับไม่สนับสนุน
I was a little taken aback by it at first because I wasn't expecting that kind of a response from him but the more I thought about it
ตอนแรกผมรู้สึกตกใจเพราะไม่คิดว่าจะได้ยินคำตอบแบบนั้นจากเขาแต่พอคิดดีๆมันก็สมเหตุสมผลกับสิ่งที่เขาเคยเป็นเขาเพียงแค่อยากให้ลูกหลานมีชีวิตที่ปลอดภัยผมตระหนักว่าเสียงเล็กๆในหัวเขาในหัวของแม่ผมและในหัวของผมที่พูดว่าอย่าทำเลยมันไม่ปลอดภัยเธอเองจะเดือดร้อนและเธอก็จะล้มเหลวเสียงเหล่านี้มันฝังอยู่ในหัวของผมแต่ผมก็มีความกล้าหาญความท้าทายและความกล้าที่ปู่ย่าตายายเคยมีตอนที่พวกเขาทิ้งทุกอย่างเดินทางครึ่งโลกเพื่อมาหาชีวิตใหม่พวกเขาอาจจะไม่ได้ทำตามความฝันทุกอย่างให้สำเร็จแต่รุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเขาได้ทำแล้วเขากล่าวและนี่คือ SBS Examens จากการรายงานของ Fernando Vives และ Rachel Knowles ดิฉันวิวิจิตรเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอหากคุณต้องการติดตามเรื่องราวอื่นๆจาก SBS Examens สามารถติดตามต่อได้ที่ sbs.com.au/sbsexamens
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ